que ser un simple experimento artístico. Pero aunque mereciese ser traducida a todas las lenguas del mundo, jamás dejaría de ser una obra de arte gallego, porque está hecha con zumo de tierra y miel de tradición gallega.
Ola de novo e benvidos ao Estrelados na Estratosfera, o programa para todos os abollados e abolladas como nós. De novo, a transmitir desde o Monte da Zapateira a través do 103.4 en Cuac FM. Ao meu lado, como sempre, o inagualable biólogo desta viaxe, Iván Pensato.
Moi boas a todos e a todas. O primeiro, o filólogo desta viaxe, Víctor, que estivo a falar hasta ahora. Desta non temos invitado e estaremos solos. Faise un tanto raro despois destes dous últimos programas que foron bastante intensos.
A verdad que sí, Por tanto por intensos como por ter os invitados. Pero necesitábamos baixar un pouquiño ese ritmo con unha formación original. Nos dous, nada máis. Volvemos a falar da nostalgia que tanto nos gusta, que raro. Solo que desta vez nun formato, bueno, pois que nos gusta aínda máis, si cabe.
Certo é, porque hoxe imos a falar de videoxojos, esa cousa que tanto nos gusta. Concretamente, da época dorada, dos 80-90, recorreremos a historia do inicio dos videoxojos e as consolas, a guerra desatada entre Sega e Nintendo,
muerte.
Rememoraremos os nosos xojos favoritos e algunhas curiosidades máis que, se dá tempo, tamén falaremos da actualidade, Víctor.
Espero que dé tempo, porque despois de informarme sobre esa batalla entre Sega e Nintendo, teño unha tirria Nintendo increíble. Además, despois destes últimos precios nas últimas consolas, que, bueno, xa falaremos. Imos dándolle, se parece.
Adiante, entonces. Bueno, Víctor, pois antes de que ti empeces a contarnos a guerra entre Sega e Nintendo que tanto estudiastes, é tan interesante vai a ser.
Bueno, parece aquí que
un erudito das
sí,
consolas.
Claro. Porque que hai que dicirlo que estudiei no en parte por culpa túa,
Sí, foi un regalo meu, non me acordo se era cumpleaños ou que era.
De cumpleaños, sí.
Sí, que che regalei un libro que Console Wars, non?
Casi choro a cabalo.
non me acordo do autor, a verdad. Mal para mí. Pero, bueno, te lo oí mismo.
Dijo choro, Blake J. Harris.
Blake J. Harris.
Que ten tamén un documental.
¿Un documental?
Sí, ten un documental basado neste libro.
Pois, pues genial. Pois, pues, antes de empezar aí con cas Console Wars, vamos directamente, quería facer un poquinho unha pequena introducción, ¿no? De como empezou todo.
Sí.
Digamos.
O mundo dos videojuegos.
O mundo dos videojuegos. Pois, para empezar, os videojuegos primeiro empezaron entre os 50 e os 60. Non sei se sabías, pero empezaron como un método de entretenimiento pois militares. En plan, nos cuarteles militares non sabían, bueno, como darlle a xente máis entretenimiento así encerrados.
Como matar o tempo. Era un sola persona.
Literalmente. Así que en Estados Unidos aproveitaron ese tema. Os ordenadores que tiñan os militares, porque eso non era accesible para todo o mundo, evidentemente. Por lo menos no principio. Fixaron varios videoxojos. Un dos máis famosos, que seguro que conoces, é o Pong.
Sí.
Que eses dous, no.
Dous palitroques a cada lado da pantalla, que unha bola.
Sí, que era como un tenis, non? Pero moi moi básico.
Juegazo, eh.
Isto foi despois diso, no 58, William Higginbotham creou o Tennis for Two, que era, bueno, basado no Pong, básicamente. En 1962 desenvolvéis Space War, que era un dos primeiros xogos xogables dun ordenador, que era, seguro que chesona tamén, un típico triángulo que vai disparando e rotando, matando asteroides, o sea, reventando asteroides.
Eso máis de do Space Invaders, que...
Sí, eso é a posteriori.
Que é a posteriori, pero buah, xoguei, son bello, non tanto como o xogo, pero xoguei ese xogo moitísimo.
Despois destes primeiros anos, no, que como nacimiento de dos videojuegos, por así entendelo, xa nace o que ven sendo a industria propiamente dita, non? Que no 70. No 71, Nolan Bushnell lanzou Computer Space, e no 72 fundou Atari, que Atari sí que xa lanzou para todo o mundo ese Pong, que era esas dúas
además
palitroques, vamos.
Creo que tamén ha de ser a primeira que nos vai a sonar absolutamente a todos.
Sí, foi a primeira gran empresa de consolas, por así decirlo, de videojuegos para o público, digamos.
Sí.
Claro, estos foron os primeiros éxitos, pero non en consolas, sino en recreativa, vale? Que era como se iniciara os videojuegos, non había ainda consolas de casa en ese momento. Despois, xa no propio 72, sí que nasciu a primeira consola, por así decirlo, para casa, que era a Magnavox Odyssey, chamábase.
Magnavox.
Atari, finalmente, no 77, despois destes primeiros pasitos, fai a Atari 2600, que esa sí que é, digamos, o primeiro boom, por así decirlo, de consolas en casa, ¿no? Que fai que se empece a popularizar moitísimo o xogo na casa, básicamente. Sí.
Pero no 76, dixestes?
No 77 fui.
77, bastante tempo, tardou.
Sí. Despois, xa empezando nos 80, houve unha explosión, ¿no?, dos videojuegos. Aí foi cando nas recreativas empezaron a salir o Pac-Man, os Space Invaders, que é o que diste, o Donkey Kong inicial, que é cando raptaba a Peach, Mario iba a rescatar.
Que lanzaba barriles, que Mario, aí ainda non se chamaba Mario.
No, nin Peach.
Tampouco.
Que de feito a Peach esa Peach supuesta, moitos din ahora que é en realidad a alcaldesa do Mario Odyssey, sabes? Porque o parecido que ten é brutal, non sei se viches alguna vez.
No, pero bueno, a ver, pues, tampouco vamos aquí porque a estética que tiñan os píxeles en ese momento.
No, pero non polos píxeles, nos dibuxos, digamos, das carátulas, nas artes do videoxogo, a tipa sí que se lle parece bastante.
Pois, mira, que sepas que teño na casa unha copia desa caixa dese xogo.
Pois fijaraste, porque unha tipa con vestido rojo e tal, que se parece bastante a alcaldesa do Mario Odyssey.
Unha copia original, que che jogo aí.
Sí.
Era da miña irmã.
Hostia puta.
Roubello. Lo siento, Paula. Si escuitas esto, ahora es mío.
Entonces, aí foi cando explotou un pouco todo. Atari, aparte de Atari, había moitísimas outros tipos de consolas, ¿no?, que surgiran intentando tamén surfear a cresta da ola, que era a Intellivision, a ColecoVision, etc. Isto provocou un dos problemas iniciales, que era a saturación de mercado. Había demasiadas consolas distintas e unha cantidad de xogos brutal, ¿no? Moitos deles de baixa calidad, porque non había ningún tipo de control.
Clónicos, sobre todo, non? Que era...
Sí,
un sacaba un xogo que o petaba e outro sacaba unha versión máis cutre para intentar sacar beneficio rápido.
Exactamente. Ademais desto, saliron computadores personales asequibles, que como eran a Commodore 64 ou a ZX Spectrum, que además de xogar, digamos, permitiche estudiar, programar o que quixeras, ¿no? Entonces facíos bastante máis atractivos que gastar cartos solo nunha consola, que además eran un pouco máis potentes que a consola en sí de Atari, ¿no?, digamos. E ademais podías enchufar os mandos de Atari, o sea que estaban moi moi ben paridas, por si queres xogar co mando. Todo isto ven a colisión a que, claro, empezou a unha decadencia, ¿no? Atari levou unha decadencia. Un caso moi famoso, o sea, outro dos motivos polos cales moita xente di que caeu Atari foi o tema de ET, el extraterrestre.
Juegazo.
Que che encanta.
Juegazo.
Esta historia, Vito. Pois no 82 a película de E.T. de Steven Spielberg foi un éxito mundial, eso recordaremoslo todos, ¿no? E se non estábamos nacidos, pois bueno, recordaremoslo igual porque foi moi sonado.
Televisión Española seguía poñendo nos 2000, e nos 2010 tamén seguía poñendo E.T. os domingos pola tarde, así que se non a vistedes, pois é porque non vos pillou unha siesta, porque...
Entonces, naquela época Atari, que dominaba por completo, como contamos, o mercado dos videoxogos nese momento, viu unha oportunidade de ouro para facer un xogo basado na película. Dixo el, ahora comprou os dereitos, vendo a barrera, dejando moitísimos máis cartos aí. ¿No? Comprou o dereito da película de Steven Spielberg por 25 millóns de dólares naquel momento.
Tremendo.
Que é unha pasta. E encarjaron o xogo a un programador chamado Howard Scott Warshaw, que xa creara xogos moi populares como George Revenge e a adaptación a videojuego The Riders of the Lost Ark, que é a peli de Indiana Jones, que uh-huh. tuvera moitísimo éxito tamén nese momento. O problema que solo pudo contar con 5 semanas para facer todo o xogo.
Pero se me escueto, canto menos.
Entonces, claro, evidentemente...
Pero en que momento lle daron solo 5 semanas? Por qué?
Porque había que
sacarlo xa.
Sacarlo xa para as Navidades do 82. Aproveitar a cresta da ola aí, sabes?
É que despois falaremos de Nintendo. Están vendo onde aprendiu todo,
Nintendo. Sí. Entonces, claro, en que resultou nun xogo basicamente de mierda, recordado como de mierda para moitos, ¿no? O xogo, o xogador controlaba a ET e debía recoller as partes dun teléfono para recompoñelo e chamar a túa casa, ¿no? O de vale. ATM, mi casa, como na peli, ¿no?
A idea está bien.
Pero o xogo era moi confuso, con gráficos moi simples, evidentemente, a ver, tiña 5 semanas para facelo, con gráficos moi simples, e mecánicas moi frustrantes, ¿no? Había un montón de furados, vale, e ti tiñas que ir como esquivando os furados, porque si caías nos furados, perdías energía. O sea, como que te tiña unha energía...
Como puntos de vida.
Sí, pero era energía. O sea, tiña como unha cantidad que ibas gastando a medida que andabas e pasaba o tempo.
Ah.
Tienes que encontrar o teléfono antes de que se che gastara eso, ¿no?
Vale.
Entonces, por eso tienes que esquivar os buratos porque eso facía enche perder tempo. Pero a ves, nos buratos é donde estaban as partes do teléfono.
Ahora solo queda que dijas que era random os furados onde
efectivamente, estaba. Efectivamente. Era totalmente random as partes de teléfono nos no que aparecían os furados, vamos.
Ay.
E a vez había agentes do FBI científicos perseguindoche. Co cal era un puto coñazo. Se che pillaban os científicos, levabanche como de volta a unha cárcel ou un inicio, ¿no?
Uh-huh.
E se che pillaban os do FBI, quitabanche todas as partes do teléfono.
Bien.
Entonces era prácticamente imposible ganar, claro.
Non se podía guardar a partida tampouco.
No.
Entonces, claro, todo
de feito,
bonito.
De feito, si tes a suerte de que coincide todas as partes do teléfono, o xogo igual podes pasar en 2 minutos e medio.
Ah.
Sí. Pero claro, imagínate esto, estaba enfocado os videojuegos, vale, ao principio solo a nenos prácticamente, entonces era prácticamente imposible entender estas mecánicas, quero decir.
No, más ainda que as entendas, quero decir, non hai unha lógica detrás delas tampouco.
Ningún tipo de lógica. Random todo. Pois, pues, unha cosa moi curiosa, para salir dos buratos, tiñas que estirar o cuello. Empezabas a volar, claro, eso tampoco tiene punto sentido.
Bueno, porque estaba bicicleta, Elliot.
Ya, pero estabas ete sol, ¿sabes? O sea, a ver.
Bien.
Bueno, pues después.
Fixo que pudo.
Esto, evidentemente, provocó que a gente flipara, no dixera, vaya puta mierda de xogo. Atari produciu millóns de copias, esperando venderlas todas, pero evidentemente fui recibido muy mal, muy criticado. Venderon moi poucas unidades e ademais moitas que venderon foron de voltas ás tiendas, vale?
Con razón.
Claro, aquí surgiu o sea, un periódico no 83 dixera que en Álamo Gordo, en Nuevo México, que moita xente vira como unha serie de camións ir a enterrar cousas, cartuchos de videoxogos e tal, no...
Sí, sí.
No
desierto.
No desierto, ¿no? Que era como unha especie de vertedero en aquel momento.
Que bueno, que quero decir, síguese facendo o tema do desierto,
sí.
Por exemplo, a industria da moda en Chile, non é?
Sí,
Atacama.
Creo que sí. Sí, efectivamente.
Que teñen ali un auténtico basurero de roupa completamente nova que vaya xente ali a mirar.
Exactamente. Pero vamos, esto quedou como, digamos, unha especie de rumor, dixeron, bueno, esto non vai ser verdad, tal. Quedou como un mito, como unha leyenda urbana. Hasta que en 2014 fixeron un documental e este mito foi corroborado que non era mito, que era realidad. Foron desenterrando e, en efecto, había un montón de cartuchos de ET, el extraterrestre, enterrados no desierto.
Ni el desierto lo quiere.
Ni el desierto lo quiere. E, claro, esto fixo Atari intentando desfasarse do stock, por así decirlo, uh-huh, para intentar obtener ventajas fiscales, ¿vale? Desfasándose vale. Do stock claro. Físico das cousas.
Exacto, sí, sí, sí.
Entonces, este crisis,
esta efeméride,
xa non sei como describir este crack, non? Pues convertirse sí. En un símbolo da falta de calidad e da mala gestión da industria dos videojuegos nese momento, uh-huh. Porque claro, é o que dicimos, non había ningún tipo de control nos xojos, calquera podía facer o xojo e meterlo na Atari, claro, facían auténtica mierda, ¿no?
Claro.
Atari, bueno, hubo un colapso da industria no 83, norteamericano sobre todo, porque era neste momento. E as accións de Atari baixaron hasta un 56%, o sea, unha puta locura, ¿vale?
A ver, non é pa menos tamén.
E isto conllevou unha gran crisis do mercado de videojuegos, porque naquele momento Atari era o maior representante, ¿no? Neses momentos.
Casi te podes atrever a decir que era o único representante visible, digamos, porque despois o resto eran, sobre todo eso, facían clónicos, facían... Mm. Versións de xogos, ademais.
Incluso aficionados, incluso.
Sí, que intentaban sacarse uns cuartos aí, aproveitando o estado guayante da situación.
Neste estado da industria, apareceu unha compañía que volveu a revivila.
Sí.
Que foi
Nintendo.
E aí deixoche a ti, se queres.
É que a historia que Nintendo surge un poquinho antes, eles dedicábanse a vender cartas xa moito tempo atrás, entonces xa estaban relacionados un poquinho coa industria dos xogos.
Dos xogos.
Entonces vos deron posteriormente o salto ao mundo dos videojuegos. Mm. Ao final, pues, tá...
Do entretenimiento lúdico, ¿no?
Exacto. Eles fixaron con ese xogo que dixaste ti antes, que é o de Donkey Kong, que non dixamos o nome de Mario, en ese momento era Jumpman, simplemente.
Home saltador,
que,
eh?
Sí, home que salta, porque a verdad que era o que facía no xogo,
sí.
Iba saltando. E bueno, o que che dixen é que eu entendo bastante o que fixo Nintendo a partir de aquí, polo que estás dicindo. Eles chegaron ao mercado completamente roto e decidiron pues, facer un esquema moi rígido, bastante frustrante para todos os que querían desarrollar software, porque, bueno, eles, en primer lugar, tiñan que darche o cartucho, eles. Ti non podías facer o cartucho ti mismo, sino que tiñas que darlle o xogo, eles despois poñían o xogo dentro do cartucho e despois distribuíase. Entón, aí xa empezaban a cobrar bastante dos royalties, digamos. Uh-huh. Tamén limitaban o número de xogos que podía desarrollar cada compañía, porque dicían que si desarrollabas 20 xogos era imposible que foran de boa calidad todos.
Claro. Verdad que moitas medidas o sea, coartando entre comillas a libertad,
sí.
Aumentaban a calidad, porque eles tiñen que pasar por eles si ou si, non como antes, ¿no?
Exacto. Además, moitas veces eran eles mismos os que desarrollaban os xogos con un xogo como se di, desarrolladores míticos como Miyamoto. Además,
Shigeru Miyamoto,
¿no? Shigeru, exacto. Entonces, eles o que conseguiron con isto foi empacar un produto de calidad con xogos de calidad a un precio razonable, vamos a dicirlo así, e alzáronse ao monopolio. Uh-huh. Había varias compañías, que vamos a falar sobre todo de Sega, bueno, vamos a falar sobre todo de Sega, que intentaban facerlle un pouquinho a sombra, pero claro, eles en Estados Unidos, por exemplo, tiñan un 80% do mercado cando Sega intenta facerlle a competencia, que vamos a ver agora a historia. En Japón, máis ou menos por aí.
Sí.
Entonces, Sega, en estes momentos, Nintendo está ca NES, co suito bits. Sega xa dera os saltos 16 bits, coa que sería a Mega Drive, ou, bueno, en Estados Unidos chamouse a Sega Genesis. Uh-huh. Aquí deciden contratar a unha persona que, bueno, eu tomeño moito cariño lendo o libro, porque a verdad que a partir de ahora será un referente para mí, que é Tom Kalinske. Kalinske tamén ven do mundo dos xogos, pero non dos videojuegos. Estuvo na industria do xoguete dentro de Mattel. Ao mellor non vos sona o nombre de Tom Kalinske, pero sí que vos sona o nombre de Barbie. E se vos sona Barbie é porque Tom Kalinske a sacou da basura, porque hostia, Barbie estaba totalmente obsoleta, xa non se vendía nin para atrás. Mattel estaba completamente desesperado, e él, con unha serie de técnicas de marketing moi agresivo, que xa veremos como tamén fixo en Sega,
fixolle como un lavado de cara, non?
Fixo un lavado de cara, reseteou una, empezou a vender, empezou a dicir que había que, pues, por exemplo, agora que hai Barbie enfermera, Barbie de todo,
sí, de
tipo,
todo tipo de profesións.
Pues isto é todo idea de Tom Kalinske. Fui a mente mágica del. Él entra en Sega no 1990, entra en Sega concretamente na sucursal de Estados Unidos, que sería como que se chama SOA, que sería Sega of America en inglés. Él vai ter que lidiar sobre todo con SOG, que é a Sega of Japan, ainda que, bueno, supuestamente o enemigo era Nintendo.
A casa madre, non?
Sí. Sega of Japan. O que pasa é que, bueno, supuestamente él vai se enfrentar a Nintendo, pero, bueno, veremos como hai un par de problemiñas. Que fai Kalinske? Bueno, él ve que en Sega of America solo hai 50 traballadores para poder levar a cabo todo o traballo. É dicir, aquí necesítase personal e, sobre todo, necesítase talento. Él ten moitísimos contactos, entonces empeza a tirar de agenda, contrata a auténticos genios do marketing como Al Nielsen, que, bueno, este tío, a verdad, que fixo varias campañas. Quero dicir, non son o seu nombre, pero todos vimos algo que produciu él en algún momento, a seguro. Personas como Van Burskik, unha organizadora que sería vital para ciertos proyectos. Paul Ryux ou Toyoda, que, bueno, Toyoda máis ben é unha imposición de Sega of Japan, pero, bueno, digamos que ten a aprobación de Tom Kalinske porque dentro do que cabe, pues, ten certo criterio. O que fixo Kalinske foi chegar e dicir, vale, que ten Nintendo que non temos nós? Nintendo ten a Mario. Todo mundo conoce a Mario e nós non temos a nadie. Así que,
dixo, unha figura representativa, non?
Un personaje que se asocia á marca e que un tire polo outro. Digamos que Super Mario vai a tirar de Nintendo, pero Nintendo tamén tira de Super Mario, e ambos apoiándose poden chegar moito máis lexos. Sega non tiña nada, así que dixo, vamos a ter que crear un personaje. A maneira de crear ese personaje é na sede de Japón, lanza un concurso para que a xente dibuje ou presente algún tipo de esbozo do que podría ser un personaje para un xogo. O que gana é un puerco espín azul, que todos conocemos como Sonic. É un dato curioso que a mí rachoume a vida, que non se sabe moito, va. Ni tampouco Tom Kalinske o supo no seu momento, pero uns anos despois, quen dibujou, que era un empleado de Sega, que tampouco era, non era un creativo ni nada, era, creo que, un mozo de almacén ou algo así, non te creas que fora tal. Dixolle, eu non creei nada. Si te fijas, si tapas a parte de arriba de Sonic, o que ven sendo o pelo e tal, e miras só a cara,
parece Mickey Mouse, non?
É Mickey Mouse.
Sí.
É Mickey Mouse tal cual. De verdad, non é nada. Entón, o que fan é, vale, pois, unha vez que teñen a este personaje, chaman a un desarrollador de xogos que é Yuji Naka, non sei se isto sona a ti.
Soname un pouco, sí.
Bueno, este tío foi o creador de Sonic 1, Sonic 2 e Sonic 3, entre outras cousas.
Por eso me sonará después.
Pero, vamos, foi un crack, e conseguiu tal. Cando conseguiron desarrollar o Sonic, o que dixo Kalinske é, vale, pois agora vamos a reventar con todo. E basicamente, colliva, dixo, sen que o noso mellor xogo, pero este xogo vai a ter que asociarse a Mega Drive e vamos a ter que vender a consola e o xogo todo nun. E xa en lleos de Japón, pareceme un pouco demasiado, porque estamos vendendo o noso valor maior,
claro,
a precio de saldo, ao final. E dixo, non só eso, vamos a facelo máis ainda. Vamos a baixar o precio a consola, además. O que fixo foi poñer a Mega Drive co Sonic a $149. Uh-huh. Algo que, bueno, Nintendo volveríase loco un par de anos, un ano despois ou dous, creo que foi no 92 cando sacan a Super Nintendo. Uh-huh. E volveronse locos porque o precio da Super Nintendo creo que iba a ser como de $170, uh-huh, sin o Mario. Uh-huh. E tuveron que baixalo a 150 e poñerlle o Mario, porque é que senón era imposible facelle frente. Subiu a inversión en marketing, unha auténtica locura, entre outras cosas para contratar a Nielsen e a todos estes, e fixo cunha serie de anuncios que, bueno, si nadie viu, si, quero dicir, si nadie no, si non vistedes algún anuncio de Sega,
por favor,
por favor,
buscados en YouTube.
Buscado en YouTube. Hai un anuncio da Game Boy deles, que non me acordo como se chamaba.
Sí, non me acordo tampouco.
É que, or, joder, sabendo é que as
no,
cosas...
Esa non foi moi conocida, sí, pero
bueno,
sí.
Pero, bueno, pois pues esa consola, a consola
por... A Gear ou algo así.
A Game Gear.
Game Gear. O
sea. A consola portátil de Sega, que era, sí, era máis potente que a Game Boy, porque a Game Boy non tiña color, por exemplo, e a Game Gear sí. Pois, hai un anuncio no que directamente un tipo, que además despois faría ser un actor bastante conocido, está xogando cunha Game Boy e para ver os colores colle unha pedra, pega con ela na cabeza e entonces empeza a ver os colores. Como anuncio é, non tes por que mutilarte ou tal para sí, poder ver colores.
Tens que pejarte para poder,
claro,
ver colores.
Compra unha Game Gear. Quero dicir, é totalmente unha,
sí,
locura.
Loquísimo, loquísimo. Hai
anuncios completamente locos.
Hai moitísimos anuncios que é rollo, si queres un chaval aí tal, sí, macarrero, compra unha Sega, non? Claro, este panenos, joder.
Porque Sega o que fixo, sobre todo, foi...
Uy, perdón, costacos.
Moi ben tirado eso. Porque Sega o que fixo foi dicir, Nintendo é para nenos. Uh-huh. Si queres subir de nivel, porque además foi o seu eslogan, bienvenidos al siguiente nivel, uh-huh, si queres subir de nivel, si queres ser más, molar más e conseguir un nivel más alto, teste que pasar a Sega.
A Sega.
O seu, digamos, o seu espírito era chegar a adolescentes e a jóvenes adultos, uh-huh, con máis poder adquisitivo e tamén que ao final
máis macarrillas, tá?
Son máis macarrillas, pero que sobre todo é que onde se fijan os nenos.
Eso che iba a dicir, con esa estrategia o que iban provocar tamén que os nenos sempre queren ser máis grandes,
claro,
que fijas nos adultos, queren molar máis.
É que por eso dijo que Tom Kalinske e Al Nielsen conseguiron o todo. E non, en este sentido, a nivel marketing, va, porque además colleron e dixeron, non nos conoce nin o tato, que podemos facer? E colleron, xunto con Bamburski, que dixen que era unha muller que foi importantísima a hora de organizar os eventos, lograron levar a Mega Drive con Sonic por todo os Estados Unidos facendo paradas en centros comerciales. Entón a xente podía xojar o xojo e despois facíaselle unha encuesta, dixíaselle que
molache o que?
Que mola, justo che isto, que comparo con Mario, además, é que estes tíos foron directos, sin
que,
más.
Además, xa meténdonos no gameplay, xa non só no marketing, ti no Mario non me vou meter en que é máis divertido, a min gusta máis o Mario, vale? Parece-me o mellor xojo. Sí. Pero ti xojas a Sonic, é como vai a tope todo, sabes? Dices, que cojones está pasando aquí?
É o que te iba a dicir, eu acórdome de que eu non tuve unha Sega, pero tiña un colega que sí que a tiña. Eu estaba acostumbrado a xojar o Mario, que bueno, sobre todo o da NES, o dos 8-bits.
O Super Mario Bros.
Sí. E cando xogabas a Sonic, era unha loucura, porque sí, era todo...
frenético.
Era moi frenético, e non sabías nin a que mirar, nin nada. Ademais, tiña unha estética que chamaba moita atención, atrapábache. Despois, o que diste, podemos falar da calidad do xogo, de si era mellor, si era peor, tal. Eu tamén, a verdade, que xoguei máis ao Mario, visitei de novo fai pouco o Sonic e non me atrapa,
no,
pero conseguía ese efecto,
como correr
sí, pero conseguía o efecto, quero dicir, sí. Atrapábache en ese sentido. Bueno, en estes momentos, despois de todo isto, bueno, cando sacan o Sonic 2, que o sacan con unha campaña de marketing increíble, é un dos primeiros xogos que iba a dicir que saliu a nivel mundial en todas partes. Pero, bueno, Sega o Japón non o fixo así, porque tiña que levar a contraria, pero, bueno, xa vos falo ahora un pouquiño dentro dun momento que pasou con eles. Con todo isto, Sega consigue que a Mega Drive un 54% do mercado de Estados Unidos.
O sea, consiguieron mitá-mitá. Un poquinho
máis. Algo máis. O suficiente para dicir, estamos por encima de vos. Con todo, Nintendo non fai nada. non fixo absolutamente nada. E cando lle preguntan varios directivos aí o manda más de Nintendo,
en plan, isto non vos preocupa?
E díxolle, tempo, tempo, nós vamos a sacar as nosas cousas con calidad.
Como dicía meu pai, xa caerán, non?
E xa caerán. É o que fixo, a Super Nintendo superou a Mega Drive.
Super Nintendo foi un consolón, basicamente.
Sí, e conseguiu, además, de varias maneiras, porque non só é que, además, tamén a nivel marketing, conseguiron dicir que tiña pezas que facían ciertas cousas, e a verdade que se vían reflejadas nos xogos. Mm. Era moi fácil identificálo. Entón, o público acabou volvendo a Nintendo por ese motivo. E non só por eso, é que, además, Nintendo, coa súa paciencia e o seu vou facer, revitalizaron os 16 bits cando estaban a punto de morrer co Donkey Kong, que ainda che dixen
O Country
que foi Rare, conseguiron contratar, sí, a Rare para que fixara xogos solo para eles. E fixeron o Donkey Kong Country cando todo Dios estaba saltando do barco dos 16 bits. Eles dixeron, aquí quedan 2 ou 3 anos máis.
Sí, exprimiron a tope, con títulos de moita calidad.
De muitísima calidad.
Había RPGs increíbles, o sea, o Chrono Trigger, os Final Fantasy saliron aí os primeiros.
Conseguiron.
Creo que no Mega Drive non salían.
Non saliron. No.
Exacto.
E non só é que sacaran títulos de calidad, é que se deron tempo para desarrollar o que sería o Ultra 64, que nos conoceríamoslo como Nintendo 64. E saltáronse unha generación, que sería a dos 32 bits, pero fixérono cun plan ben desarrollado.
Porque xa estaban mirando a siguiente.
Claro. Eles fixeron, dixeron, vamos a sacar unha Super Nintendo moi potente, vamos a sacarlle todo o jugo, e unha vez que lle saquemos todo o jugo a eso,
cando menos esperen, pam, Nintendo 64.
Vamos a ir ca Nintendo 64. Que bueno, tería que enfrentarse a un enorme por ese momento, que sería a PSX e a PS1.
Sí, a Sony, ¿no?
Que sería Sony. Pero bueno, Sony vou non introducir agora, porque aquí ven o meollo. Sega non cae porque teña malos xogos ou porque non, porque Nintendo se levante. Sega cae por o seu propio peso, como dixo Nintendo.
Como esperaba Nintendo que fixera.
O enemigo estaba na casa, e foi Sega de Japón quen tirou con todo. Kalinske empeza a verse, digamos, solo. Perde bastantes personas moi importantes para él. O primeiro deles foi Al Nielsen, que repitín o seu nome varias veces, porque sube na escala de Sega, intenta coordinar todo o marketing a nivel mundial, acaba queimado, largas, básicamente. Despois hai varias personas que marchan, porque, bueno, non se lles pode subir o sueldo, porque a Sega de Japón di que non se pode.
Son moi férreos, digamos.
Digamos que Sony tiña pasta e quería entrar por todo alto. Así que entrou por todo alto e levouse a medio staff de Sega, e parte tamén do de Nintendo, hai que dicilo. Despois, hai unha serie de problemáticas con Sega de Japón, que é que básicamente eles tiñan envidia de que en Japón nunca alcanzaron as cifras que se alcanzou en Estados Unidos. Eles sempre estuveron á sombra de Nintendo, con 20-30% de mercado como moito, nos mellores momentos.
En vez de copiar as cousas que se facían ben en Estados Unidos...
No, nunca copiaron nada. Eles trazaron o seu ritmo, a punto.
Bueno, pasa moito iso en Japón, non? Vamos facelo, sí, a miña maneira, se non é a miña maneira, pois a toma por culo, pero vai ser a miña maneira.
É que hai unha palabra que se repite durante o libro, que é racismo, directamente. Que é que os japoneses din en moitas ocasións que os europeos e americanos non poden facer xogos. Que solo eles poden facer xogos.
Que estaban equivocados, como podemos comprobar.
Obviamente, pero bueno, todo é así, é o que sí. Hai que aprender, en todas partes hai de todo. A historia que Sega de Japón ve que Kalinske se queda solo e di, é o momento, e collen e dinlle, ahora vas a facer todo o que nós dicimos. E aquí veñen os grandes hits.
E aí veñen as hostias, non?
Aquí ven o descalabro absoluto. A Sega Saturn, que vai ser de 32 bits.
Sí, un consolón que non tiña Nintendo, claro.
Que iba a ser un consolón, tiña que ser un consolón.
Porque, sí, foi un consolón.
Bueno, vamos a dicir que hai aquí unha serie de problemáticas, porque a Saturn funcionou con chips Hitachi, pero estes eran moi caros, e tiñan unha arquitectura moi complicada, digamos, a hora de desarrollar software. Entón, os creadores de xogos non querían meterse aí. Dixen, claro, porque me vou a meter aí se si teño a PSX, se si teño a Nintendo, que me poñen máis facilidades. Imagínate, se si Nintendo sí, poñen máis facilidades.
Claro.
Kalinske intenta solucionar este problema levando a dous dúas empresas que lles podan axudar a abaratar os costes e a mellorar esa arquitectura, que son Sony, que de aí saliría a Sega CD, que nos vas a falar ti dentro un momentinho.
Exacto.
Tiña chips máis baratos Sony e melloraban a potencia da consola. Japón di no, porque o leva Kalinske única e exclusivamente.
Claro.
Entón Kalinske dille, vale, teño outro, Silicon Graphics. Silicon Graphics ten mellores chips aínda e incluso máis baratos.
Vale.
Japón di no.
Tampouco.
Hitachi é japonés e vamos a ir con
japonés é o mellor.
Exacto. O que lle dá a cambio a Kalinske por esas ofertas é a 32X, que é supuestamente unha maneira de transformar a túa Mega Drive en unha consola de 32 bits.
Sí.
Que foi un auténtico desastre.
Sí, que era meténdolle aí unhas cousas sí. encima, unhas gilipolleces.
Kalinske dille que eso é imposible de vendelo porque é moi caro.
Sí.
E a xente vai a decir por que
pouco práctico.
Además que si sacas a Saturn por un pouco máis podo comprar esa consola, porque
para que coño vou facer eso?
Exacto, non ten sentido.
Ou eso ou directamente comprar unha consola de Nintendo.
Exacto. Ou pasar unha competencia e punto. Bueno, pois pasa o que ten que pasar, non? Basicamente, Kalinske non é capaz de vender o 32X, tampouco se consigue vender a Sega Saturn, ainda que o motivo de non poder vender a Sega Saturn é única e exclusivamente económico.
Sí.
O precio da Sega Saturn,
que era moi cara,
vale $399 sin xogo.
Claro, un locuro.
É, solo para acabar aquí a miña intervención, vou acabar con un dos discursos de marketing que máis me gusta da historia. Que é un dos antigos empleados de Sega, un dos alumnos aventajados de Kalinske, que a ver si encontro aquí o nombre, porque non me acordo, perdonade, pero non me acordo, despois si eso paso bolo. Basicamente salo a estrado a falar en nombre de Sony, solo di unhas palabras que é $299 e baixase.
Claro, xa dan por feito de que vai ser moitísimo máis barato.
Non necesitaba máis. E aí Kalinske gírase aos últimos empleados que tiña ao seu redor e díxolle, mierda.
Cagámola.
A palabra foi mierda directamente. Xa estamos mortos.
Pois, podes repetirme, porfa, o sea, a Sega CD nesa secuencia que ti falaches, onde estaría?
A Sega CD sale... A Sega CD foi un intento de Sony e Sega de facer unha máquina, unha consola xuntos, e saliría, pois, non estou seguro, un ano antes da Saturn ou así.
O sea, foi unha consola intermedia totalmente fallida tamén.
É que non chegou a ser unha consola fallida, digamos, foi un intento de consola fallida.
Foi unha Mega Drive porque que tiña CDs, punto.
A historia é que Sony quería entrar no mercado das consolas. Non tiña experiencia. Entonces, como non tiña experiencia, dixo, pois, arrímome a Nintendo e intento facelo. Nintendo, ao final, dixolle que non. Entonces, pois, pasou ao segundo en cuestión, que era a Sega. A Sega, en principio, dixolle sí. Empezaron a desarrollar algo, que foi a Sega CD. Pero no medio do camiño, os de Sega de Japón dixeron, non nos gusta isto, adiós con todo. E tiraron con todo. Cando xa estaba no mercado.
Que despois a posteriori serían as bases para facer a puta PlayStation.
Básicamente. De aí sacaron os conoximientos básicos para sacar a PlayStation adiante. Eso, bueno, sobre todo o que fixo ver a Sony é que necesitaban un desarrollador de hardware que eles non o tiñan. Foi cando, bueno, compraron unha empresa que ten un Pigmanoise ou algo así. Que o compraron por unha barbaridade de cartos, pero a ele salió redondo, porque ao final sacaron a PSX.
Interesante. Pois, a colisión de todo isto, eu quería falar dun videojuego que a mí marcoume moitísimo. O sea, non o xoguei, pero...
Cicatrices.
De cando eu seguía un tío que se chamaba Angry Video Game Nerd.
Recomendado para todos.
Nos 2000s tardíos, cando YouTube non era mainstream, non había monetización ni nada de nada, ese tío que facía era xogar a videoxogos retro e gravar videoxogos que normalmente eran unha puta mierda, vale?
A verdad que xogaba bastantes xogos moi, pero que moi malos,
Cajándose en todo, vale? Claro, moitos destes xogos, como dicíamos, non tiñan control de calidad ni nada de isto. Os máis antigos xa nada, os de Atari. Depois os posteriores, aínda que tuveran control de calidad, moitos eran infumables, vamos.
Sobre todo a dificultad.
A dificultad era moi, moi elevada.
Porque o Ninja Gaiden, se non o xogastedes nunca, xogadeo.
Entonces,
pero con paciencia.
Outra parte disto que ti falaches tamén é o tema de para nenos, para maiores. Esa foi unha das polémicas que empezou ao principio cos videojuegos, porque como dixemos, os videojuegos estaban pensados para nenos.
Sí.
O sea,
sí.
A sociedade entendía para sí, nenos 100%. Pero claro, para min, como todo arte, porque para min son un arte tamén, como se si fora pois a fotografía,
sí, ou o cine,
ou o cine, vale? É un arte que che leva, ten unha cousa máis, porque ti interactúas continuamente, sí, podes facer o que queres, entre comillas, podes vivir. A mí pareceme que te metes moi adentro, ¿no? Moitas veces. Isto é opinión personal, vale?
É que hai xogos que te atrapan.
Sí, sí.
Según que momento da túa vida, porque poden te atrapar moitísimo.
Ti, moitas veces, nunha película, unha película pode facer que estés dentro, pero eu non consigo olvidar que son un espectador, aínda que este moi dentro, pero eu non estou colaborando con eles.
É un problema millennial tamén, cuidado.
Pode ser. Entonces, no medio de todo isto, hai un videojuego que saíra para Sega CD que se chamaba Night Trap, vale? Vamos contar esta historia porque a partir dese xogo é do Mortal Kombat, que o Mortal Kombat cando saliu,
sí,
foi unha locura porque claro, era moi moi heavy.
Además que
moi sanguinario,
que demostra Mortal Kombat ten o tema de que demostra moito a diferencia entre Nintendo e a Sega, porque Sega sacou uno co rojo da sangre e Nintendo cambiou uno por sudor.
Claro.
para mitigar o golpe.
Pero ainda así, claro, nun fatality de Mortal Kombat,
sí,
arrancabas ya cabeza, arrancabas ya columna, movías, sí, así, o sea, eran locuras. Pero bueno, o que íbamos. Hubo un ano, 92,
sí,
salía un xogo para Sega CD que era Night Trap, vale. A historia de Night Trap, esto surgiu o principio xa nos anos 80, vale?
Sí.
Como parte dun proxecto que se chamaba NEMO, que era un acrónimo de Never Ever Mention Outside, que nunca o mencionedes fora daqui, vale? Desenvolvido por Tom Sito e apoiado por Hasbro, que conoceredes Hasbro,
sí,
todos.
Sí.
Este sistema pretendía combinar xogos interactivos con vídeo en movimento completo, o que se chamaba FMV, vale? Utilizando cintas VHS en lugar de cartuchos.
Uh-huh.
Esa era a idea. O objetivo era ofrecer unha experiencia moito máis inmersiva, permitindo aos xogadores interactuar con vídeos pregrabados, vale? No 86 o equipo desenvolveu varios prototipos. Un deles era Scene of the Crime, un xogo de misterio interactivo e outras cousas. Entón, a partir dese dixeron, vamos a intentar un xogo máis ambicioso que vai ser Night Trap, vale? Entón, empezamos a rodar as escenas por xogo en diciembre de 86.
Uh-huh.
Ollo, nos estudios de Rhode Island. E contou coa participación da actriz Dana Plato, conocida pola serie de televisión Different Strokes, moi conocida en Estados Unidos, vale? A pesar do progreso que fixeron, Hasbro cancelou o proxecto no 89, vale? Vale. A tan solo 2 meses do lanzamiento previsto. Entón dixo, isto non vai salir ben.
Supérame.
Sí. Era moi caro o sistema en competencia coa SNES, por exemplo, evidentemente. Claro. Entón cancelaron todo. Entón Tom Sito adquiriu os dereitos dos xogos e almacenou todo o material nun almacén de Rhode Island, vale? En 91 fundou a empresa Digital Pictures, vale? Con outros membros do equipo digital que fixeran estes xogos. Cachejada do formato CD-ROM, que ofrecía máis capacidade aínda,
que abarataba costes,
viron oportunidade perfecta para revivir este tipo de xogos, ¿no? E adaptaron Night Trap para a consola Sega CD, aproveitando as capacidades multimedia, ¿no? Entón, en que consiste este xogo, ¿no? A que vento?
Sí, por favor.
Pois Night Trap vai dúas rapazas que están nunha mansión duns ricachóns que eran o matrimonio Martin, porque foron invitadas para pasar un fin de semana ali para que cuiden a mansión, vale?
Vale.
A personaxe principal que estaba entre estas rapazas, que se chamaba Kelly, interpretada por Dana Plato, vale?
Uh-huh.
En realidad, unha agente encubierta do equipo SCAT, que é Special Control Attack Team, vale? Enviada para investigar desaparicións previas nesa mansión sin que descubran, vale? A familia Martin finge ser amable e acolledora, pero na realidad son vampiretes, non me preguntes por qué, que están colaborando cuns...
Pregúntaste mal, non é por qué, é por qué no. Por qué no?
Que están colaborando cuns cunha especie de vampiros menores, vale, que traballan para eles, que son os Augers, escrito Augers, que é literalmente taladradora.
Bien.
Vale.
Todo está sonando tan ben.
O berbiquí, non sei que exactamente, pero é como algo pulsante, vale. Estes vampiros o que intentan é capturar rapazas para chuparlle o sangre, vale.
Bien.
Pero non son vampiros normales. Agora vas a ver por qué.
Vale.
Inicialmente o argumento centrábase o que pensaban, ¿no? O principio vamos a facer que un grupo de ladróns ninjas intentan roubar a fortuna da mansión.
Bien.
Pero Hasbro estaba moi preocupada porque dixía, buf, isto vai ser moi heavy, ¿no? Porque vai ser violencia que pode ser reproducida por nenos. Sabes?
A ver, en varios momentos da túa descripción entendín por que se retrasou. Porque dixía, uf, isto...
No, pero isto foi antes desta decisión.
Ajá.
A decisión, o sea, o que pensaban inicialmente é vamos meter ninjas.
Bien.
Claro, pero os ninjas son demasiado agresivos, son tíos.
Porque os vampiros no.
Os tíos son super agresivos, ¿no? Dijamos.
Vale.
Rápidos,
sí.
O en cortacha puta cabeza con unha katana, ¿no? E dixeron, uf, no, esto demasiado. Entonces, vamos a facer unha serie de cambios para que sea menos violento.
E puxeron vampiros.
Entonces fixeron vampiros, que eran os ogres estos, ¿no? Problema, que sí. Os vampiros tamén, claro, pode ser algo
violento.
Claro. Entonces dixeron, claro, se che morden no cuello, chupanche sangre e tal. Non podemos facer eso. Non podemos facer eso, tal. Entonces dixemos, vale, vamos a facer los lentos, que eran os ogres estes, vale? Entonces, uh-huh. O rollo é, os Martins son vampiros de verdad, potentes, pero os seus secuaces, que son os ogres estes, son como vampiros de media tinta,
sí.
Son medio mecánicos, entonces van moi lento e móvense toscamente, vale?
Vale.
E non teñen dentes nin boca para chupar sangre.
Ah.
Entonces, a única maneira que teñen de chupar sangre é unha especie de dispositivo, vale?
Ah, ahora entendo berbiquí.
Que é como unha especie de rifle que acaba nun aro.
Ajá.
Nun aro así.
Ah,
que
vale.
Que atrapa,
sí,
os como, cuellos, vale?
Como dos o das protectoras de animales.
Algo parecido,
pero
totalmente metálico. Uh-huh. E tal, e despois ten como unha especie de de cousa punzante que che atravesa o cuello e che chupa sangre, vale?
Ok.
Entonces, todos estes esforzos para facer que un puto vampiro, outro taco, perdón, cuac, non che mordera o cuello, acabaron facendo quizás máis bizarro e peor para mí, porque as imágenes era que, claro, que viñan unha serie de tíos chungos vestidos de negro con unha especie de dispositivo que che enganchaba o cuello, che taladraba e che succionaba.
Claro.
Que era peor que un tío che morda o cuello e che chupa sangre directamente.
É que tamén,
a boca, sabes?
Tamén estaba pensando ahora, jove, non era tan difícil o mellor, pois, en vez de significar e poñer en primer plano o que ven sendo morder, poñelo como desde atrás do que ven sendo vampiro, entón, pois, non ves nada, sabes?
Claro, pero parecía moi violento, dixeron, vamos a facelo así, que acabou sendo para mí máis violento. Entonces, o rollo deste xogo é que a historia se desenvolve en tempo real e tal, non? E, por que non, como diste, na casa os Martin tiñan un sistema de seguridade que consistía en varios tipos de trampas dispuestas para supuestamente coller as rapazas, non?
Uh-huh.
Pero este sistema é hackeado polos fuerzas especiales SCAT e vai nos usar no seu beneficio.
Claro.
E aí é cando che poñen a ti como o tío que controla as cámaras. Ah. E as trampas, non? Dijamos.
Vale.
Para intentar jorobar os vampiretes estes, sí. E salvar as chavadas.
Claro.
Entonces, vais desenvolvendo a historia en tempo real e tens que ir cambiando as cámaras para observar todo o que coño está pasando, vale?
Vale.
é moi complicado, porque mentre ti estás vendo unha cámara, así xente, o sea, siguen pasando cousas.
Siguen pasando cousas nosotros. Eres un segurita, básicamente.
Exactamente. Sí. Que tamén te podes preguntar, por que demonios os cat non vai directamente a salvar as chavalas e usa hackear, sabes?
Porque non abriría xogo.
Claro. É claro, isto era moi difícil de sincronizar, vale, todo o que está pasando a vez é ti mirar unha cousa xusto, se non estás mirando outra habitación, vale, o perder provocaba que moitas veces perderas, sabes? Porque sí, te perdías cousas. Ademais, ti para encender as trampas necesitabas un código de colores, vale? Ti ponte que o código para darlle o botón era o verde no principio, sí, pero o código iba cambiando a medida que pasaba o xogo, e a única maneira de sabelo era cachar os Martin, por exemplo, falando cos secuaces, dicindo que cambiaran o código a tal.
Tienes que facer de espía tamén aí.
Claro, pero estabas espiando moitas cousas. Si xusto non tiñas a cámara no sitio onde dicían que cambiaban, xa che jodías, vale.
Complicaron demasiado o asunto, básicamente.
Entonces, claro, a xente quedou, houve moitísima polémica porque claro, moitas escenas cando atrapaban as chicas, hermano, chicas en camisón, picardías ou cousas así, vale? Sí. Chicas guapas, evidentemente, e veñan uns tíos de negro super chungos, moi serie B, vale? O sea, era como moi peli serie B. Colléndoas e meténdolles ese dispositivo para chuparlle sangre, vale? Entonces, a ver, o sea, non se vía nada super grave, vale, nin sangre en sí, ni nada, pero
sabes que é o peor?
Era moi extraño, vale?
Que Sega, nunha das súas arriesgadas propuestas de marketing, presentaron este xogo que a Sega CD
claro,
nunha calle concurrida, nunha un pantallón destes en plan Central Park, imaginadevos, ou no, Central Park non, que ia un parque. Imaginadevos un cruce de calles que teña un pantallón no medio e que pase moita xente por ali. Estaban puxaron a Sega CD con ese xogo. E a xente estaba vendo esas imágenes en directo ali, por primeira vez. Aí fui cando Olafson, o que levaba o tema de Sony, se lle acercou a Tom Kalinske e dixolle, creo que non vamos a ir para adiante.
Creo que nos pasamos,
non? Non lle dixo polo xogo, O xogo, vamos, Kalinske estaba a muerte co xogo.
Pero porque che van a cortar as alas.
No, dixo yo porque Sony, claro, Sony vía que eso que era demasiado, e que non querían coller ese camiño. Pero Kalinske, de algún modo, Sega salió bastante ben parado de esa presentación porque tiñan auténticos genios da escritura por detrás.
Pues todo esto, mezclado con Mortal Kombat, ¿no? Digamos, claro, levou en 93 Estados Unidos este xogo xunto a Mortal Kombat xe jogo Senado. Abriu unha investigación sobre os contenidos violentos do inapropiados dos videoxogos. Realmente Night Trap, bueno, os senadores alejaban que claro, nese xogo que está promovendo é unha conduta violenta contra as mulleres e tal. Cando era o contrario, o sea, no xogo que intentabas era salvar as chavalas, evidentemente. Sí. Eles evidentemente non xogaron o xogo en profundidade, solo viron escenas soltas e alejaban este tipo de cousas.
A ver, que quería apuntar unha cousa.
Unha cousinha, si ben a verdad que isto levou a facer o sistema de SRB, que ainda está hoxe en día, de clasificación dos xogos por
eso,
contenidos.
Eso que te iba a decir, porque Nintendo sacou Mortal Kombat sin sangre, con sudor.
Claro.
Pero Sega adiantárase antes, bastante, además, un ano ou incluso máis, sacando unha clasificación propia para categorizar si podías jugar, si tiñas máis de 13 anos, quero dicir, era unha categorización máis escueta, máis simplista, pero foi o que argumentaron durante ese juicio público que se levou ao Senado. Nintendo dicía que eles que facían a través de pues, capar os xogos de algún modo na violencia,
a censura, basicamente.
Claro, Sega dicía, no, pero é que nos estamos avisando
de que isto non pode lelo, ou bueno, como as películas, isto claro, non pode acceder todo o mundo.
Claro, non pode acceder todo o mundo a isto. Ao final, Sega salió medianamente ben parado, Nintendo salió totalmente ben parado dese juicio, pero Sega salió medianamente ben parado gracias a que eles xa tiñan unha clasificación anterior.
Unha clasificación previa.
É máis, cando Kalinske marcha de Sega, que non o dixen antes, pero obviamente, cando salió tal, acabou marchando, os de Nintendo mandaron unha carta dicindolle gracias tamén porque gracias a ti impulsouse o que é agora o PEGI 18, que din sempre así nos anuncios e todo eso.
Pues, sí, en Estados Unidos é o sistema SRB, aquí en Europa é o PEGI, pero vamos, é o mesmo. É como ironía final a ese apunte que diste, evidentemente Nitrap retiraron das tiendas, esto era usado para atacar a Sega, como ti dixías, ainda que fuera creado inicialmente para Hasbro, non era de cousa de Sega, vale. Nintendo tamén colaborou na crítica, pero
obviamente,
que o sepas, Night Trap foi relanzado polo 25 aniversario porque convertirse nun xogo icónico despois de todo isto.
Claro.
Non era, vale, se o vedes hoxendía non era tan grave, vale? Non era unha cousa de locos.
Sí, pero estaba nunha época na que os videojuegos viñan de ser completamente de nenos, estaban evolucionando a ser algo máis.
Pois polo 25 aniversario foi relanzado en Nintendo Switch, non sei se o sabías.
Non me sorprende, a verdade, porque Nintendo onde ve negocio e tal. Bueno, quédanos pouco tempo.
Sí.
Quédanos un minutinho. Algúns apuntes. Non falamos de Rob, que me parece un tema moi interesante.
A verdade que sí, podemos falar en outra ocasión.
Sí, quizás temos que facer un episodio solo de cachivaches que se sacaron en esa época.
Totalmente.
Locos para os videojuegos, que son increíbles. Despois falar da actualidade do videojuego, que creo que
ten moita chicha que cortar, a verdade.
Cos precios que teñen.
Se vos parecía loco $399, hoxendía, pois está máis que rebasado.
Sí, pero creo que non está justificado, digamos.
No.
Como falaste, tío, como ves, en aquel momento había que desarrollar hardware, agora non tanto. E bueno.
Pois nada, Vitor, foi un placer compartir contigo este cachiño falando sobre historia dos videojuegos.
O mesmo dixo, meu.
Pase gente máis a mellor.
Sí.
Falamos. Chao, chao. Un saludo a todos.
Adeu.
Quack FM 103.4, a radio comunitaria.